farzandimga maktub. Salom farzandim. Bugun senga maktub yozmoqdaman. Ushbu maktubim orqali senga hayotimdagi xatoliklarni qaytarmasliging, erishgan yutuqlarimni mendan-da tezroq erishishing, eng muhimi hayotning har qanday sinovlarida ham insoniyligingni saqlab qolishing uchun senga yozmoqdaman. Sen dunyoga kelganingda mendan-da baxtli inson yo'q edi. Ilk bor o'zing mustaqil qadam bosganingda, tilingda chuchuklanib dada so'zini aytganingda, o'zing mustaqil ravishda telefon raqamimni terib, qachon ishdan kelasiz deganing kechagida mening yodimda. O'shanda mendan-da baxtli inson yo'q edi. Farzandim, ushbu maktubni yozishimning asosiy sabablaridan yana biri bugungi tez o'zgaruvchan texnologiyalar kun sayin emas, balki soniya sayin o'zgarib borayotgan bir davrda sening kelajaging va qanday ertangi kunga tayyor bo'lishing haqida yozdim. Kechagi bergan savoling, ya'ni dada, televizorda ko'rdim, 2030 yilga borib robotlar odamlarning o'rnini egallar ekan, 700 million inson ish o'rinlarini robotlarga topshirar ekan, men unda aynan 21 yoshga to'lgan bo'laman ekan, endi universitetni tamomlagan bo'laman, nima, men ishsiz qolamanmi degan savoling meni kechasi bilan uxlatmay ushbu xatimni yozishga majbur qildi. Farzandim, dunyoda faqat ota-ona farzand uchun hech ikkilanmay, bir soniya ham o'ylamasdan jonini fido qila oladigan mavjudot hisoblanadi. Misol uchun buyuk shoh sarkarda Bobur Mirzo shuncha farzandi va davlati bo'lib, farzandi himoyining dardini Allohdan o'ziga so'raydi. Ota-ona shu fazilat bilan ham balki jannat ularning oyog'i ostidadir. Hech bir ota-ona farzandiga aslo yomonlikni ravo ko'rmaydi. O'zi boshidan kechirgan qiyinchilikni u ham bosib o'tishni aslo xohlamaydi. Farzandim, 2030 yilga kelib, agar sen ishsiz qolishni, ushbu texnologiyalar rivojlangan zamonda insoniyligingni yo'qotishni xohlamasang, ota-onangni duosini olib, jannatda bo'lishni istasang, ushbu nasihatlarimga amal qil. Eng muhimi kimdir uchun yoki nima uchundir ilm olma. Ya'ni baho uchun, men uchun yoki amal uchun. Ilm yo'li ham ibodat kabidir. Masjidga hamma kirishi mumkin, kimdir tomosha qilishga, kimdir atrofdagilarga o'zini ko'rsatish uchun. Kirdingmi, yurakdan Alloh uchun ibodat qilasan. U yerda aldab yo'liga bu ishni qilib bo'lmaydi. Xudo hammasini bilib turadi. Ilm ham shunday. Kirdingmi bu yo'lga, chin yurakdan ibodat kabi ilm ol. Hech qachon erishgan yutug'ing bilan cheklanib qolma. Imom al-Buxoriy bobomiz aytganidek, ilmdan o'zga najot yo'q va bo'lmagay. Ikkinchi muhim maslahatim, har doim o'z tarbiyangni ustida ishla. Buyuk olim bo'lishing, 10 tilda gaplashishing mumkin, biroq tarbiyang, xulqing yaxshi bo'lmasa, seni hech kim tan olmaydi. G'arbdan va o'zga millatlardan ajralib turadigan eng muhim xislatlarimizdan biri ham bu tarbiyadir. 20 asr boshida Abdulla Avloniy bobomiz tarbiya bizlar uchun ya hayot, ya mamot, ya najot, ya halokat, ya saodat, ya falokat masalasidir deb ta'kidlagan. Har doim o'zingdan kattalarga hurmat bilan munosabatda bo'l. Kichiklarga esa izzat ko'rsat. Maqtovdan uzoqroq yur. Ya'ni u seni manmanlikka chorlaydi. O'zingdan kuchsizlar ustidan aslo kulma. Qo'lingdan kelsa hammaga yordam ber. Yaxshilik qilish kelmadimi? Yomonlik ham qilma. Shunda shu sening yaxshiliging bo'ladi. Har doim o'z nafsingni nazorat qilishni o'rgan. Hamma tarbiyasizlik nafsingni jilovla olmaslikdan boshlanadi. To'yib ovqatlanma. Har doim sal ochroq yur. Ham ovqatda, bilimda, barcha narsada shunda yangilikka har doim ishtiyoq bo'ladi. To'q qorin faqat uyqu va dangasalikka chorlaydi. 3-chi maslahatim jismoniy barkamol bo'lib yetishgan. Sog'lig'ingga har doim alohida e'tibor ber. Yoshligingdan bitta passiv va bitta aktiv sport bilan shug'ullan. Misol uchun passiv sportlarda, ya'ni shaxmat bilan shug'ullan. Sababi u sening aqlingni peshlaydi. U ham hayot qonuni qoidalariga o'xshaydi. Bitta xato qilsang yoki xato qilishingni kutadiganlar juda ko'p. Shu zahoti seni jazolaydi. Shaxmatda kim yutadi? Kimki 4-5 qadam oldindan o'ylaydigan, har bir harakatini oldindan hisoblab chiqadigan va qabul qilgan qaror natijasi nima bilan tugashini aniq biladigan o'yinchi g'olib bo'ladi. Hayot ham shunday. Agar hayot qonuniyatlarini yaxshilab o'rganib chiqib, keyin o'yinga kirishsang, kamdan-kam yutqazasan. Shuningdek, hayot ham oq qora yo'laklardan iborat. Bir kun xursandchilik, ikkinchi kuni qorong'ulik bo'ladi. Agar qorong'ulikka tushganda o'zingni yo'qotib qo'yib, o'rningdan qayta tura olmasang, seni ustingdan bosib o'tishadi. Shuning uchun aytishadi, kuchli inson yutqizmagan emas, balki yiqilib yana turib kurashib va yutgan inson. Shuningdek, albatta bitta yoshligini aktiv sport turini tanla. Bu futbol bo'ladimi, suzish, tennis, kurash yoki boks. Ushbu sport turlari seni qaddi-qomatingga, jismonan sog'lom bo'lishingga javob beradi. Sen sog'lom bo'lsang, o'zing va biliming hammaga kerak bo'ladi. 4-chi maslahatim. Albatta ovqatlanishga qattiq e'tibor qaratgin. Har xil bugungi kundagi kimyoviy moddalar qo'shilgan ovqatlar, fast food, gazli ichimliklardan o'zingni tiyishni o'rgan. Yana bir bor aytaman, hech qachon to'yib ovqatlanma. Ozroq tez-tez ovqatlanishni odat qil. Meva sabzavotlardan ko'proq iste'mol qilgin. 5-chi maslahatim. Har doim ozoda, toza kiyinib yurgin. Soching, tirnog'ing, oyoq kiyiminga har doim e'tibor qaratgin. Doim dastro'mol olib yur. Uydan chiqishingda oldin ko'zguga qarashni odat qil. Hech qachon modan orqasidan quvlama, balki o'zingga yarashgan barchani e'tiborini tortadigan rang-barang ochiq sochiq kiyinmagin. Shuningdek, har kuni bir xil kiyimda ham yurmagin. Bitta elementni bo'lsa ham almashtirgin. Insonlar kiyiminga qarab kutib olishadi va aqlinga qarab kuzatib qo'yishadi. 6-chi maslahatim. Har kuni ozgina bo'lsa ham badiiy kitob o'qishni odatlaringa kiritgin. Sabab Yunonistonlik faylasuf Dekart aytganidek, cogito ergo sum, ya'ni men fikrlayapman demak mavjudman. Shunday ekan, badiiy kitob seni fikrlashingni, dunyo qarashingni kengaytirishga, har bir muammoga o'zgacha yondashuv bilan qarashga javob beradi. Shuning uchun har kuni nimadir o'qi va albatta menga aytib bergin. Men esa ishdan charchab kelishimga qaramay, ishxonadagi muammolar ko'pligini inobatga olmay yoki aynan bugun rahbariyatdan qattiq gap eshitib asabim buzilganini bir chetga surib, seni diqqatlik bilan eshitaman. Sababi, senga bugun e'tibor bermasam, ming xil bahona qilib senga vaqt ajratmasam, ertaga vaqtim bo'ladi, pulim bo'ladi. Nafaqaga chiqib hech kimga kerak bo'lmay qolganimda, kimdir meni gaplarimni eshitishini xohlaganimda, sen yonimda bo'lasan. Sababi bu qaytar dunyo. Agar senga bugun vaqt va e'tibor qaratsam, ertaga sen menga shularni qaytarasan. Navbatdagi maslahatim, farzandim, agar ertaga seni o'rningni robotlar egallashni xohlamasang, albatta yoshlikdan san'atga mehr qo'ygin. Farqi yo'q, musiqa asbobini chalishganmi, skripka, pianino, rubobmi, teatr studiyasida aktyorlik to'garagiga borasanmi, rassomchilikmi, albatta kerak. Bu senga ijodkorlikni, kreativlikni, fikrlashda qonuniyatni buzib yangilik kiritishga o'rgatadi. Robotlar esa hech qachon bu ishlarni qila olmaydi. Shu ko'nikmalaring bilan sen robotlarga yangi ish topib berasan. Shuningdek, farzandim, til o'rgan. Avvalo o'z ona tilingni mukammal o'rgangin. O'z tilingdan so'ng maktab davridayoq rus va ingliz tilini to'liq o'zlashtirib olgin. Sababi dunyodagi adabiyotlarning va internetdagi ma'lumotlarning qariyb 70% shu tillardadir. 21 yoshingda ushbu tillarni o'rganganingdan so'ng yangi birorta til o'rgan. Xitoy, nemis, fransuz yoki koreys tilini. Bu seni mukammal bo'lishingga va xotirangni yaxshilashga xizmat qiladi. Nihoyat, oxirgi maslahatim. Hayotingda biror jiddiy qaror qabul qilishdan oldin 70 marta o'ylagin. Oqibati nima bilan tugashini bilgin va albatta ushbu qaror oilang, ota-onang shaniga zarar yetkazmasligiga ishonching komil bo'lgandan so'ng qaror qabul qil va ijrosini oxirigacha yetkaz. Ichkilik va tamakidan, vaqtinchalik obro'dan, bema'ni ziyofatlardan va sinalmagan do'stlardan yiroq yur. Farzandim, ushbu maslahatlarga amal qilsang, seni buyuk kelajak kutmoqda. Vataningga xizmat qilish bu sharafdir. Har bir qilgan ishingda xalqing rozi bo'lsa va otangga rahmat degan so'z aytsa, barcha bergan tarbiyamga rozi bo'laman. Bir faylasuf aytgan ekan, bu dunyoda eng baxtli ota kim deb savol berishganda javob berishdi. Farzandiga bergan tarbiyani nabirasida ko'rgan otadir. Men ham shunday baxtli ota bo'lishni istayman. Ushbu maktubdagi maslahatlarimga amal qilib, kelajakda o'z farzandingga o'qib bersang, demak, men to'g'ri yo'l tanlagan bo'laman. Seni doim jonidan ortiq ko'radigan va har soniyada seni kamolingni o'ylaydigan padari buzuk bo'ling. E'tiborlaringiz uchun rahmat kattakon. Sizlar uchun Otabek Hasanov bo'ldi. O'ylaymanki, barcha liderlar ushbu maktubni o'z farzandlariga o'qib beradi va bemalol o'z nomidan, o'z ismi sharifingiz nomidan farzandingizga o'qib berishingizni tilab qolamiz. O'ylaymanki, yaxshi lider bo'lajak liderlarni tarbiyalaydigan inson. Salomat bo'ling.